Velkommen til podkasten Hverdagshelter. Den handler om det her enkle og svært vanskelige emnet, livet. Dem som skal undre seg litt om alt som man lurt på, eller overhodet ikke lurt på, det er oss. Det er Endre og Hege Beate Sjølberg. Velkommen til høstens første podkast. I dag så vi så heldige å ha med oss en Hugo Tingvold. Velkommen hit.
Tusen takk.
Hva som skjer i livet akkurat nå, Hugo?
Nei, store unger og mye jobb og prøve å gjøre det beste ut av hverdagen, både jobbmessig og ta vare på kropp og helse. Jeg tror jeg har det ganske bra egentlig, på alle mulige måter.
Du er jo vanligvis så bor du i Molde, men akkurat nå for tiden så er du litt på farten.
Ja, jeg bor i Molde og trives her og kommer til å bli boende her. Det har blant annet ungene sagt at her har de sine røtter, så det betyr jo at det blir værre her. Men så har jeg en litt så spesiell jobb med at jeg følger opp 20 kommuner i Troms og Finnmark med friluftsliv og folkehelse og kan ha Molde og hjemmekontor her. Så det fungerer faktisk helt fint.
For du, hva du gjør oppe i Finnmarka da?
Jeg er daglig leder i Finnmark friluftsråd og i Nord-Troms friluftsråd. Så det er egentlig det som er tanken var at, eller utfordringen i starten var at jeg skulle bare prøve å få flest mulig kommuner i Troms og Finnmark med i friluftsråd. Og når det prosjektet var avsluttet, så fikk jeg spørsmål om ikke bare kunne være med videre og ha det daglige lederansvaret. Og det har fungert veldig bra. Vi er godt fornøyd, både jeg og kommunen virker sånn, så det fungerer. Og hjemmekontor og elektronisk jobbing var jo en del av virkeligheten og hverdagen min også før koronaen. Men nå er det i hvert fall blitt enda enklere og lettere på gjennomslag for at hjemmekontor det er noe som kan fungere.
Selv med friluftsliv, det er bra. Men det er jo en bakgrunn. Det var ikke sånn at de tilfeldigvis ville ha deg opp i Nord-Norge for å holde på med friluftsliv. Du har jo gjort ting her i Møre og Romsdal, startet i Molde. Du kan kanskje fortelle litt om det?
Ja, det er jo Stikkut som er en stor suksess i Møre og Romsdal, som jeg hadde gleden av å få lov til å starte opp i 2005. Det var friluftslivets år. Og så var jo sånne ting da som også var med på om vi kunne prøve å lære av de her tingene i Nord-Norge og ta med oss erfaringene herifra nordover og kopiere litt av suksessen fra Møre og Romsdal. Og det har vi heldigvis klart. Det som heter Stikkut i Møre og Romsdal, det heter Perletur i Finnmark og Ut i Nord i Nord-Troms.
Hva er konseptet Stikkut?
Ja, det har vært interessant å stille seg på gata i Molde eller i Møre og Romsdal og stille spørsmål. Har dere hørt om korona? Da tror jeg alle har svart ja. Har dere hørt om Stikkut? Så ville kanskje også de aller fleste svart ja. Nei, det er enkelt og greit. Et opplegg med masse turer, høyt og lavt, nært og fjernt, rundt om i mange kommuner i Møre og Romsdal og i mange kommuner i Troms og Finnmark der jeg jobber nå. Nærmiljøturer, noen er kort som sagt, andre er lengre og litt mer krevende å komme seg til. Og så er det en døråpner for at folk blir bedre kjent på nye plasser, stikk ut og ut i nord og perletur. Fortell folk fine plasser å dra på tur på, som gjør at folk blir kjent i egen kommune og i nabokommunene. Og så fører det også det her til at folk føler plutselig at de får det bedre i livet sitt. Nå er meldet tilbake at dette gjør jo faktisk godt for både den fysiske og den psykiske helsa, og det er jo veldig fint å få sånne tilbakemeldinger.
For stikk ut når dere lager merke av turer. Dere finner turer som er tenk at dette kan være kjekt for folk å få oppleve, og så lager dere merke og turer, og så legger dere det ut.
Ja, det er jevnt over, så er det masse frivillige arbeidsgrupper i alle kommunene som prøver å finne hva slags turer skal vi ha med i den sesongen som vi nå går inn i, og så tenker man litt sånn variasjon og skifter ut noen turer fra år til år, som gjør at det blir veldig sånn spennende for folk å følge med hva slags nye turer kommer i neste stikkutsesong eller i neste perletursesong. Og så prøver man da å lage gode turbeskrivelser og legge dem ut på nettsida, og man prøver å skilte og merke og kloppelegge og gjøre det så attraktivt som rolig mulig. Og Nå i Finnmark og Nord-Troms så bygger vi masse dagsturhytte også, som en del av opplegget, at folk kommer fram til en fin dagsturhytte på turmålet. Så det sånn artig, spennende prosjekt akkurat nordpå nå i år og til neste år.
Men da du startet da ideen kom i 2005, hva tenkte du da? Hva så du ferdig deg egentlig?
Jeg hadde jo gjort litt av det samme i to kommuner i Nordland før jeg kom hit, i Brønnøysund og i Meløy. Det kalte vi for fjelltrim der, og det ble jo vellykka der, så jeg hadde jo tro på at det kanskje skulle bli vellykka her også. Og 2005 var friluftslivets år, og vi tenkte at dette kan være en fin markering av friluftslivets år i Molde. Og at folk på denne måten kanskje kunne bli litt mer fysisk aktive. For selv så synes jeg jo det er jo utrolig mye lettere å gå en time utendørs enn å gå en time eller springe en time på tredemølle innendørs. Jeg tenkte kanskje at det ville bli en fin måte å få folk fysisk aktiv med å være utendørs, putte på naturopplevelser og fine turer og friste med nye turmål som kanskje folk ikke hadde vært på tidligere. Så vi startet jo med 12 turer i Molde i 2005, og så har det bare ballet på seg.
Husker du sånn cirka hvor mange som klart kravet på 7 turer i løpet av en sesong?
Nei, det husker jeg ikke. Det husker jeg ikke, men det fine med nettsiden vår er jo at det er sikkert at nettsiden til Stikkut kanskje går så langt tilbake i historien. Det gjør det kanskje ikke. Men jeg husker ikke, men det var jo sikkert noen 100 personer som var med første året.
Ja, hvordan gjorde dere det første året? For det endrer seg det at det som du henviste, det endrer 7 kopper. For når det her startet, og når vi var med ganske tidlig på det med ungene våre, så var det en det har i hvert fall vært en sånn fristende premie hvis man har registrert seg på minst 7 turer. Jeg tror det var litt mindre for unger, var det ikke?
Jeg tror vi hadde 6 turer for unger. Ja. Eller kanskje 5, jeg tror det var 6.
Ja.
Og det der har bare videreført. Så det ligger fast den dag i dag, både her og nordpå, så er det 6 eller 7 turer som er kravet for å få det her kruset som for mange er blitt et viktig mål.
Det er jo litt sånn artig premie. Det var i hvert fall en god motivasjon for ungene våre. Vi kunne alle kunne få et krus etter hvert, eller kjøpe et krus da. Men man måtte ha liksom oppnådd de turene først. Så fikk du liksom noe sånn fysisk i tillegg. Men 2005, ikke sikkert det var så mye på nettsiden, nei. Men hvor laget dere opplegget da? Var det samme type merking som nå, eller hvor profilerte dere det da?
Ja, vi har jo kjørt med en brosjyre til samtlige husstander helt fra starten av. Og vi laget faktisk en nettside i lag med Tibe, reklamebyrået Tibe. De har vært med hele veien. Så vi laget en nettside der folk registrerte seg på nett, sånn som i dag, og fant turinformasjon på nett. Det er selvfølgelig veldig interessant å se den nettsiden, hvordan det var da, men det er jo det skjelettet vi har bygd videre på hele tiden, og utviklet. Og nå er jo så Stikkut kommet med en egen app, men det å ha en god nettside, jeg tror også at Stikkut var et godt navn i starten, at folk følte at det var litt sånn kult navn, og at det også har hjulpet oss i det å løfte aktiviteten. Og det merker også nordpå at folk synes at Perletur er et fint navn i Finnmark, og ute i nord er et fint navn i Nord-Troms. Det har vel litt å si, og så har vi også bygd litt på den Rema 1000-filosofien, at det enkleste er ofte det beste, og ikke gjør ting for avansert.
Mm.
Så det har vært veldig det samme opplegget, samme konseptet, så folk skjønner det enkelt og litt.
Men intensjonen dere startet, som du sa, det var friluftslivets år eller noe sånt, folkehelse rett og slett. Man tenkte man skulle få folk ut på tur. Hvor greide dere å få tak i, og så gjøres det en jobb, hvis jeg forstod det greit, der man kanskje gjør turene litt finere å gå, og det merkes og sånn. Hvem var det som, og hvem er det i dag som er med å ordne det her?
Ja, den gangen så var det vel en gruppe på en 7-8-9 personer som vi samlet og fikk med, og så ble vi enige om kanskje 12 turer som skulle være med, og så tok de litt sånn ansvar for turene, og laget litt sånn skilt og litt merking. Og det er jo også sånn det fungerer i dag, at det er arbeidsgruppe med mange frivillige. Jeg bruker å si at hver tur skal egentlig ha sin egen turvaktmester, som måtte følge og passe på sin tur, sånn at sjekke at boka er på plass, og at det er en skikkelig god kasse der, og at det er gjerne er merket, og at det er et skilt som står der turen starter, og at turbeskrivelsen på nettsiden er korrekt. Så det har fungert veldig bra, men fortsatt er det selvfølgelig utfordringen med å gjøre de der, den biten enda bedre.
Så fra 12 turer så er det vel, det burde jo ha visst da, rett foran her, men det kan vi nå sjekke opp.
Ja, men det er egentlig sånn fint, hvis du bare går inn på stikk ut og bare sånn zoom ut, så ser du jo, når Møre og Romsdal bare blir en liten prikk, så kommer jo bare ett tall til slutt. Og det viser jo da, jeg tror det er jo samme i Finnmark, så ser du at det hadde 537-38 turer, tror jeg det som er i år.
Mm.
Vi har jo noen i Møre og Romsdal, så jeg skjønner ikke helt hvordan jeg får tid til å gjennomføre så mange turer, men det blir 5-6 turer hver dag på enkelte personer. Det
har jo gått litt sport i det, det er helt klart, for det er noen som driver og kjemper her i toppen.
Ja.
For det blir jo lagt ut av topplisting på både turer og antall turer, så det tror jeg er en stor drivkraft for dem som holder på. Ja.
Men de er, når dere startet med 12 turer, og nå, har det hele tiden vært sånn, for det er differensiering, det er turer som passer for, det skal være turer som passer for alle der.
Ja, i det norske graderingssystemet er jo grønne, blåe, røde og svarte turer. Og vi har ofte sagt at de grønne og de blåe turene, nærmiljøturene, er ekstremt viktige. De er jo ofte sånn at det er der mange starter. At når man har vært på noen grønne turer, så får man kanskje litt lyst til å prøve seg på noen blåe og noen røde. Og jeg så blant annet en ordfører som er utfordret i Kåfjord i Nord-Troms, som da aldri hadde vært over 1000 meter. Da fikk han gjennom denne utfordringen, så kom han seg ut og kom på over 1000 meters høyde. Og, ja, det spesielle med denne ordføren da, han fikk utfordringer på radioen direkte på NRK Troms i forbindelse med sin 50-årsdag, der vi sa til han at våres bursdagsgave til deg, Svein Oddvar Lerås, det er 50 ut i Nordtura. Og han tenkte og grublet og tok utfordringer. Og det har vært utrolig artig å følge det prosjektet. Jeg traff han nylig og kunne fortelle at han har tatt av seg 88 smørklepper, som han sier.
Oi,
han har fått helt nytt liv. Han var ekstremt utsatt som ordfører og svært overvektig og det hele. Og ut i nord har det da gjort at han og kona har jo fått... Ja, for det er et nytt syn på det her med sitt eget liv og egen helse. Og litt sånn på flere på alvor, så bruker han også si han, Svein Oddvar, at det er bare tull å gå til et familierådgivningskontor. Det å gå på tur i lag med sin partner, det kan være den beste samtaleterapien. Så dem har jo da, vi bruker dem, og det har vært ofte sånn, vi har prøvd å trekke frem litt sånne historier. Det husker jeg også herifra Stikkut om Romsdal, da var det en ordfører i Eide som planer å stå frem på første siden i Romsøs budstikke, og jeg husker også en person som satt på Lønsetfjellet, og så sendte han meg en mail, og så sa han at han ser noe ambulanseflyet tar av fra Åre Lufthavn, sannsynligvis til St. Olav. Og han vet at han kunne sannsynligvis ha logget i det der ambulanseflyet, men Stikkut hadde gjort at han hadde da kommet seg ut på tur, og fått et helt annet syn på det her med å være i aktivitet, og hadde fått bedre helse og bedre liv. Så, sånne historier er jo utrolig gledelige å høre.
Ja, for det, i og med at det er lagt opp sånn at det passer for alle, for det passer for folk som ikke er vant til å trene, sant? Man kan ha med unger, det finnes turer der det går an, og, som er enkelt, om man nesten på vei med vogn og rullestol eventuelt, ikke sant? Så... Det har jo vokst fra 12 turer og ganske mange turer nå i år til, og vi sjekket på appen i stedet.
Ja, nå er det, jeg tror det er 470 turer i Romsdal.
Ja.
Og det er ca. 48 000 brukere og 1 million som har gått turer. Altså antall turer er 1 million. Så hva tenker du selv?
Nei, det er jo... Det er jo helt sykt egentlig, og når jeg leser programmet for operafestuka i Kristiansund, så dukte plutselig opp en sånn stikkut opera. Jeg hadde ikke forestilt selvfølgelig at det skulle utvikle seg sånn og bli så stort. Og det blir litt, nesten man får litt sånn, ja, blir litt så stille egentlig når man ser hvor store tall og hvor mange som er med, og hvor viktig den aktiviteten er blitt for så mange. Så det er jo egentlig helt fantastisk å være vitne til det. Det er...
Ja, 1 million turer, det jo, da det 1 million som er registrert der, det kan jo være flere som har gått til tillegg, for du må jo registrere deg for å komme inn der. Mye sparer fastlegene for mye jobb der, Endre.
Akkurat nå så lurer jeg på om Erlend Hugo har sparet mest liv i verden, for akkurat nå så tror jeg en Hugo leder noen hestehode for meg, for jeg er sånn i helseperspektiv, så er dette helt fantastisk. Vi kan få folk til å slutte røyke, vi kan få dem til å gå ned i vekt, og mye av det er en vanskelig jobbing. Og så kommer Hugo med egentlig verdens enkleste idé. Gå deg noen turer, de kjempefine, og hvis du går mange nok turer, så får du en kopp som du kan kjøpe på slutten av året. Og så tar det helt av. Fantastisk, jeg er kjempeimponert, rett og slett.
Vi har en helt rykende fersk historie. Det er fra Kåfjord i forrige uke, også det i Troms. Der er det en gutt som heter Ruben, som er psykisk utviklingshemmet. Og han fikk utfordring av sin lege om å ta 25 ut i Nordtura. Og når han kom på sin 25. ut i Nordtur, hvem møtte han da på Varden? Jo, det møtte han fastlegen sin, som sto og ønsket han hjertelig velkommen med en liten premie.
Oi.
Så det var utrolig, når jeg leste om det der, så jeg fant ut at jeg måtte sende dem en liten hua og en liten helsting både til han legen og til han Ruben, som hadde så tett og godt samarbeid med lege og pasient. Så det er mange sånne fine historier å høre.
Mm. Det er jo helt fantastisk. Og så er det jo litt sånn, det har vi sett også, at når man er på nye plasser, en ting er at det er sunt, men det er jo også ja, nye plasser. Vi er jo fra Smøla. Vi har jo oppdaget nye plasser på Smøla. Vi ikke visste om enda han vokser opp der som naturplasser. For du får jo tips om turer som man kanskje ikke ville oppleve ellers. Så man gjør jo faktisk både muligheter og ja, tips om ting som man kanskje ikke har kommet på. Jeg synes jo det er veldig artig at det kommer nordover også i den grad. Når verden er bitt sånn som den er bitt, så ja. Jeg tenker det er mange som er på ferie rundt i Norge her, som kan dra nytte av å vite at det her finnes. Da.
Der tror jeg at de her frivillige gjør en veldig god jobb med å prøve å finne de der fine turene som har en kvalitet i seg, og at folk ikke blir skuffet når de går den turen, at just det her var en fin tur. Om det er utsikten som gjør det, eller om det er noe annet som gjør at det er en opplevelse. Jeg ser jo det her med at man har turer som går langs fjæra, at man ikke bestandig trenger å klatre opp på en topp, men at man prøver å presentere turer som har en opplevelse i seg. Det trenger ikke være lange turer heller. Det er artig å se hvordan det fungerer.
Ja, det er litt ok at du sier, for jeg tror mange som kanskje ikke liker å gå ut og sånn, åh, det er ikke fjelltur og sånn, det er ikke det som frister mest utgangspunktet, men mye av turene som er laget til på Stikkut og sikkert andre plasser også, er jo i nærområdene til ikke så langt unna bebyggelse bestandig, så det ikke skal være tungt og det skal være lett å komme seg dit. Det kan være helt flott. Det kan være rundt et nes.
Ja.
Sånn at det er men det er jo men det er et veldig fascinerende konsept for å se hvor det har utviklet seg. Det er jo ikke bare enkeltpersoner. Jeg ser jo i Molde, der det har vært lenge, der er det jo bedrifter som driver og konkurrerer mot hverandre også. Det har vært i mange år, hvem er det som greier? Så det er jo laget,
ja.
Det var laget litt sånn konsept for det også, er det ikke det?
Ja, stikk ut bedrift. Og det er den bedriftssatsingen, den har jeg egentlig tatt av for fullt i år i Nordpå. Jeg ser blant annet politistasjonen i Hammerfest, hvor ekstremt mange som er med og går av de ansatte. Jeg fikk tilbakemelding fra koordinatoren at han sa at dette hadde jo hatt mye å si for arbeidsmiljøet. Det var plutselig noe å prate om sånn, som alle er med på. Så møtes de på fritida og går på tur i lag. Så det er jo artig å se at denne bedriftsmodulen er også blitt så vellykket, at folk blir en liten snakkes på arbeidsplassene.
Så må jeg jo si at jeg, som fastlege så bruker jeg det litt bevisst også. Jeg vet hvem av mine pasienter som går fast hvert år, så jeg bruker det spørre om det. Hvor mange turer har du i år? Hva har du planlagt? Hva er målet ditt? Det har de klart, og hvis det er noen jeg tenker nå, her må vi gjøre en liten dreining i livet. At de er bort litt overvektige, begynner å bli litt usunn. da kjører jeg en stikk ut. Og det gir deg motivasjon. Det legger deg til det enkelt, laste en app, og så du i gang. Altså.
Ja.
Og det som målbart, og det artig for folk, de får den appen vis, hvor mange turer, hvor mange høgdemeter, hvor mange kilometer du har gått. Og det vekker litt konkurranseinstinktet i alle, ofte mot seg selv. Det tror jeg nydelig, rett og slett.
Mm, men det må jo vokse ganske fort da. Jeg synes det var veldig ok når den appen kom. Vi er jo mye ute på tur, men jeg blir jo litt stolt av meg selv når jeg plutselig, for det er sånn, oi, har jeg gått så mange turer? Du driver jo ikke å tale ellers. Men jeg husker jeg snakket om det her på, jeg har jo jobbet litt sånn fylkesdekkende eller lenge da. Det er jo ikke så lenge siden at det her ikke var så kjent på Sunnmøre. Det var veldig sånn populært i Romsdal og på Nordmøre. Og så når vi da skulle prøve, vi har jo ansatt over hele fylket, så var det sånn på Sunnmøre, så var det sånn, hæ?
Ja.
Så er det, når dere startet i 2005, når var det egentlig det begynte å ta av sånn ordentlig da?
Ja, det tok jo av her i, det er jo et felles friluftsråd for Romsdal og Nordmøre. Så det var jo Fræna som kom med som kommune nummer to, og så kom det nabokommunen, og så bare vokste det mer og mer i Nordmøre og Romsdal. Og så jo Sunnmøre friluftsråd etter hvert, at de hadde lyst til å bli med. Og at det var naturlig at de brukte samme navnet. Og på den tiden så var det egentlig litt sånn min idé at kanskje Stikkut, når du da gikk inn på stikkut.no, så skulle du få opp Norgeskartet. Og så ville du på en måte velge Stikkut gjennom hele Norge. Men det ble noe aldri sånn da, så det ble noe sånn at vi har litt forskjellige navn rundt om i landet. For det er jo forskjellige turkasseaktiviteter på veldig mange plasser rundt om i landet, men jeg tror at har vi klart å den gangen å sagt at Stikkut det skulle være felles for hele Norge, så har det vært en enda større nasjonal suksess i dag. For det har vært så veldig bra her. Og også de andre delene av Norge som nå har startet, men melder jo tilbake at turkasseaktivitet, det er veldig godt fornøyd med.
Mm. Hva er det mest, det er jo fantastisk det her, så vi må være stolt av hele konseptet og fått vært med å starte der, men hva er du mest fornøyd med selv?
Nei, det er jo de der historiene og folk forteller at det her hadde noe å si for livet deres og helse deres. Og at det har vært veldig mange sånne tilbakemeldinger som jeg har fått. Og det er jo utrolig flott at det her kan fungere så godt i folkehelsesammenheng. Så det er vel det som er det beste med det hele. Og selvfølgelig folk sier også at de må gjøre mer enn bare fysisk aktivitet. Noen som virkelig har skjønt det her med å gå ned i vekt, de sier at vi må også gjøre noe med kostholdet vårt. Endre på kostholdsvanene, men at de ser det her sammen, så har det med å være fysisk aktiv og det å legge om kostholdet, så har de gått ned i vekt og fått bedre liv. Så det er jo, de der tingene er flott å se at friluftsliv kan fungere på den måten.
Tar du turene selv?
Ja. Nordpå så er jeg aktiv, men jeg er ikke så veldig aktiv her i mitt gamle stikkutland. Men jeg bruker meg mye ut i nord og perletur i nordpå. Her blir jeg veldig mye sånn i nærmiljøet rundt Molde. Og jeg er alltid likt å være fysisk aktiv og fått litt små på vinterstid, litt sånn hekta på rando, nedski, gå på lette ski opp og kjøre ned, og sommerstid padde kajak og svimre, den nye aktiviteten som jeg blir sånn fascinert av, det at man svømmer og springer i den samme drakt, og litt sånn stisykling og terrengsykling. Så jeg liker egentlig å være fysisk aktiv utendørs, og har tenkt at jeg skulle egentlig vært på et treningssenter og trent i styrketrening, men det jeg klarer ikke å motivere meg til, så det blir mest utholdenhetstrening utendørs på forskjellige måter, altså den styrketreningen, det blir noe sånn som så med.
Ja, det er jo godt å høre at Stikkut-generalen er mest opptatt av å være ute selv. Du er jo tydeligvis en ganske sporty fyr selv, Viggo. Det er kanskje litt det som ligger bak engasjementet ditt også, eller hvordan var du når du... Hva du har slags interesser som gjør at dette ble så viktig for deg?
Jeg er jo heldig at når jeg går på tur, så kan jeg jo tenke på, er jeg nå på jobb, eller er det her fritiden min? Det er jo fantastisk å kunne jobbe med sånne ting. Jeg vokste jo opp i Malangen i Troms, eller jeg vokste egentlig opp i Tromsø eller i Malang, alt etter sammen. Jeg bodde de 10 første årene i Tromsø, så flyttet vi til Malangen, så jeg, der var det masse flott natur, mens de her andre som jeg vokste opp, la meg være veldig mye som musikk og revy, mens for meg var det mer naturlig med idrett og friluftsliv, og en som heter Geirulf Stoveland, som var lærer på Sandskole den gangen, han ble litt som mentor for meg når det gjaldt det her med friluftsliv, og mange har tenkt meg, hvis jeg hadde truffet han Geirulf, så hadde kanskje rundt 70 år i dag, bor i Narsledalen utenfor Kristiansand, ville jeg vært like aktiv innenfor dette området i dag. Så jeg fikk det inn med morsmelka på ungdomsskolen, for å si på den måten, med det her med friluftsliv, og det har jeg ikke følt meg. Tatt litt utdannelse innenfor det her, og alltid vært glad i å være ute, og når jeg da har muligheten til å ha det her som jobb, så synes jeg jo at jeg har det helt fantastisk.
Hva du liker ellers da? Er det frisk luft og...
Ja, det blir mye forskjellige, det blir mye forskjellige uteaktiviteter. Så jeg bruker å si at det er knapt noen som er dårlig i så mye som meg. For jeg har aldri hevdet meg noe særlig, men jeg har vært med og sprunget maraton, og jeg sykler og går på ski og padler. Men jeg er ikke god i noe som helst, men likevel allsidig, springorientering og sånne ting. Så,
Gjør du de samme tingene nå før som når du er her? Det er jo litt sånn ulike, eller er det like aktiviteter?
Ja, det blir mye av det samme, ja. Men det er klart at er du i Finnmark og går 100 meter over havet, så må du nesten 1000 meter over havet her i Møre og Romsdal for å få den samme naturen. For i Finnmark så er du egentlig, der starter fjellet rett over flomålet. Og springer du i marka der, så er det ikke noe sleipe røtter som du snubler, for det er ikke skog der, sånn som det er i Møre og Romsdal. Så, nei da, så det å være ute og utforske natur, det er viktig, og heldigvis så ser jeg jo at ungene mine har tatt etter, og spesielt Maja da, som er mellom, så hun er jo ekstremt aktiv også i dag i dag, og Oddne liker med å komme feskestanger, og Elise også. Så det er jo litt fint å se at noen av de der verdiene smitter over på ungene.
Og for du har ikke bare sprunget fort, du drev og dro dem med på turen når de var små.
Ja, husk nå, i Glomfjord hadde Elise med i en, på ryggen i Bæremeis opp på en fjelltur på vinterstid, og det var noen damer på fjelltoppen, synes jeg, det var så rart meg. Jeg følte at det var ikke riktig, du skulle ikke ha unga med på fjellet på den måten, men jeg tror ikke det var, helt greit det. Og det er verdt å si gjennom unga det inntrykk av i dag, at de har vært satt pris på at vi nå tok dem med ut på turen.
Ja, det tror jeg vi har gjort litt det samme. Så det er en sånn periode ofte i livet til ungene, der det ikke er så attraktivt å være på tur med foreldrene, men vi ser jo ofte at det kommer igjen da, når de sklir over i voksen alder og får unger.
Det kjenner jeg også igjen, ja. Det er noen år at de er borte, og så, da, ja. Så kommer de tilbake når de passerer, eller sånn cirka rundt 20. Det er mye erfaring.
Får i hvert fall med seg en sånn glede med å være på tur i lag, og det tror jeg er en sånn viktig ting å ha med seg. Men hvor du virker nå som en utadvendt fyr, og du må jo, kommer du fort i kontakt med folk, hvordan greier du å virke som du kommer i bresjen for ting uansett hvor du havner?
Jeg vet ikke, spør du vårske kona mi, så påstår hun at kanskje jeg er litt sånn introvert og innadvendt, men jeg bruker å si nei, det stemmer ikke. Det er kanskje litt sånn situasjonsbestemt. Sånn, jeg trives jo å være i lag med folk, og synes man treffer utrolig mye flotte folk gjennom det å jobbe med folkehelse og friluftsliv, så det er viktig.
Utfordrer du deg selv litt? Gjør du noen ting som du synes er litt tøft selv, sånn med aktiviteter? Eller?
Ja, det gjør jeg jo for så vidt det da. Jeg var nylig på Finnøya og hadde med drakten for svimrønn og sprang og svømte imellom. Dere kjenner jo Smøla og har vært med på svimrønn der ute. Og det er jo helt fantastisk å starte ute på fyret og springe over Holma og Skjær og svømme i sundene imellom. Og så havne opp inne på kommunesenteret, hva det heter?
Hopen,
ja. Det var jo sånn ca. 15 km strekning, så det er jo helt fantastisk for svimrønn. Så det er noe av det artigste jeg har fått oppleve, det er akkurat det, ja.
Håp det var fint vær.
Det var helt fantastisk vær da. Det var, og det er jo ikke alltid at det er like fint så langt ut i havet, men det blir jo litt sånne fingre som er litt bøyd og litt knekt etter man har syklet og tippet og ramlet litt i regnet, så det er,
ja.
Men ikke noe mer alvorlig enn det.
Tål en trykk? Nei. Men var du sånn når du var ung også, skulle jeg si? Var det, jeg skjønner, du er veldig aktiv alltid, men var det sånn at du drev og testet ut ting? Var du en litt rabagast da?
Jeg vet ikke, nei, det tror jeg ikke, jeg vet ikke helt, jeg må også si noe at du må ha hatt mange bokstaver, Hugo, men det tror jeg ikke at jeg har hatt. Det var rolig å greie på skolen, og jeg likte å være ute, det å dra ut med fiskestanger, og det å ligge ute i telt og grave snøhull om vinteren, det har alltid vært viktig for meg. Så det, de der verdiene, dem fikk jeg tidlig, ikke av foreldrene mine. Ja, pappa likte å feske både på havet og i elve, men vi leser jo om unger som på en måte blir pushet av foreldrene, men mamma har alltid vært sånn, Hugo, skal du nå ut igjen? Kan du ikke holde deg ro? Kan du ikke være inne? Så det har vært det motsatte. Og det minner jeg nå på til stadighet, at sånn har hun vært. Og bestemor var ekstremt engstelig og stod i vinduet hele tiden også når jeg gikk ut på fjellet og lurte på hva det kommer ned igjen. Så
det har jo gått bra så langt da. Du har jo kommet hjem.
Det har gått bra. Det har gått bra. To ganger. En gang på jakt sånn 18, 19, 20 år, da ramlet jeg opp i en fjellside og skled på fjorårets snø, og da gled jeg 300-400 meter ned i fjellsiden, men det gikk heldigvis fint. Og så ganske ferskt for to år siden på rulleskøyt rundt Miøya. Den er ganske flat, men så er det en bakke på slutten, og når først er satt utført på rulleskøytet, så er det ikke så enkelt å bare som ski og hive seg ned. Så jeg fant ut, jeg må bare stå og løpe ut. Og jeg hadde ikke gått der før, og i Nederland, i lange bakken, så var det jo en sving. Og den, der kom sikkert på 50-60 kilometer ned i bakken, og jeg tenkte at, hva gjør jeg nå egentlig? Jeg måtte bare satse på holde meg på beina, og håpe at det ikke kom biler i møte. Og det kom heldigvis ikke biler, jeg holdte meg på beina, men jeg var litt skjelven etterpå. Da kunne det gått galt, men det gikk heldigvis bra.
Det hørtes kjempeskummelt ut, men nå snakket du med noen som har en både fartskrekk og høydeskrekk.
Men rulleskøyt er utrolig artig.
Ja, jeg prøvde det i gang, men da gikk jeg litt flatt bortover. Men det er jo sunt å utfordre seg litt. Jeg har jo også brukt litt sånn stikkulturer til å teste grensen min for toleransegrensen på høyde og sånn, så det synes jeg, det er jo litt artig med de turene som er litt tøffere. Det som er litt ok med stikk ut, er at det står beskrivelser på turene, så man er jo forberedt på hva som kommer. Ja.
Det var litt merkelig at en fra Smøla som ikke har et fjell er mer tøff på fjellet enn hva du er da.
Det er sant, men jeg trukket og endret på hodet og skuldre for å komme opp på toppen, men det er jo en mestring, det å drive og teste ut ting og gjøre ting som man kanskje ikke har trodd at man skulle tørre å prøve. Det føles jo veldig godt etterpå når man har gjort det, det går bra da. Om det er rundt en sveng eller om det er oppe på en topp.
Jeg føler at mitt liv har egentlig vært veldig, veldig greit. Jeg hadde en far som døde når jeg var... Jeg var 52. Nei, han var 52, jeg var 25, og jeg husker den dagen jeg var akkurat like gammel som pappa, da gikk jeg på rulleskøyter på Skaret, og da tenkte jeg, jøss, hvor mye annerledes mitt liv er enn det faren min hadde. Han døde som sliten alkoholiker, som 52-åring. Den gangen så var det ikke noe som jeg likte å prate om. Det var på en måte, ja, det var aldri enkelt å prate om det, men etter jeg ble voksen så var det helt naturlig og lett å prate om akkurat de der tingene, og man har jo selvfølgelig tatt med seg erfaring av det også, og har vokst opp i lag med en far som har slitt med sine alkoholplager, og ja, man tar med seg erfaringer av sånne ting også.
Tror du det preget valgene dine av aktivitet da, når du var yngre da?
Det vet jeg vel, det tror jeg kanskje egentlig ikke. Jeg var like faren min på mange områder, men ekstremt ulik på andre områder. Han var ekstremt dyktig på alt som hadde med det praktiske, og hjelpte alle sammen med å male og beise og sveise og være mekaniker, mens jeg har aldri kunnet noe av sånne ting. Jeg har aldri hatt interesse av å reparere og lage og fikse. Så der var jeg helt annerledes enn faren min, men også han likte å være ute på tur og være ute i båt og fiske, og det hadde han med meg derifra.
Tenk du, det liksom den opplevelsen man har når man er ung, eller når man vokser opp med sånn type problematikk. Hva som gjør at man ser annerledes på det når man begynner å bli voksen og får ting litt sånn i perspektiv?
Nei, det er vel... Når man ser at man har foreldre som sliter, så er det vel... Det er vel ikke så kult å prate om det når man er så mett oppi det. Man vil vel skjerme litt og synes det er litt flaut selvfølgelig og ubehagelig, men etter hvert når man legger ting bak seg og blir eldre, og, så blir det lettere å prate om både det og andre ting. Selvfølgelig det der med å ha vært igjennom en skilsmisse og sånne ting, det er jo vanskelig der og da, men så får man litt erfaring og ja, så kan man reflektere litt om det som skjedde og lære litt om de feilene man gjorde den gangen og prøve å unngå kanskje det samme senere gang, og så høre litt om hva slags erfaring andre har om akkurat det samme. Så det å reflektere sammen med andre om oppturer og nedturer i livet, det er alltid nyttig og lærerikt.
Det er litt sånn at med en gang man sier det, så tenker jeg at man ofte, for det er jo veldig mange som er gjennom skilsmiss, og det er jo mange som vokser opp med se utfordringer hjemme. Jeg tror det er veldig mye sant i det du sier der, at med en gang man tør og man kommer så langt at det er naturlig at man får til å åpne om det, så tror jeg nok at man erfarer at det er mange andre som sitter og har lignende opplevelser. Det er jo ikke noe, man er jo ikke alene om sånne ting.
Ja.
Men grunnen til at jeg spurte var liksom, kanskje litt sånn førende spørsmål, for det trengte jo ikke å være sånn, eller det var jo heller ikke sånn når du svarte, men jeg tenkte at når ting er vanskelig, det her med fysisk aktivitet, og det å komme seg ut, og det å bruke naturen og sånn, det kan jo ofte være en sånn friplass på mange vis da.
Ja.
Og litt det du sa i sted, når du anbefaler folk om det, kanskje når man har tunge tider, ikke bare når man kanskje sliter med vekt og sånn, men det er ofte en endre bruk å si, tror jeg, når du har folk som kommer til deg og har det tøft ellers.
Mm. Ja, altså, tur gjør noe med oss. Altså, vi kan jo bare ha et mørkt sinne og vi begynner på en tur og leier oss gråt, og til slutt så tror jeg vi koser oss på turen, vi begynner å høre på fuglesangen, vi tenker at dette var jo egentlig litt kjekt. Og det er klart, det er jo mye hormoner som popper rundt oss når vi går tur, og det i stedet for å sette på sofaen, som gir det utrolig litt frigjøring av sånne hormoner. Sånn, det som skjer i kroppen, det er fantastisk.
Ja, for det er faktisk noe fysisk, sant? For jeg vet det kan være veldig irriterende når vi som, jeg og Hugo, og vi som liker å være på tur, setter og sier at nei, hvis du har det tøft og sånn, så kom du ut og gå en tur, og få frisk luft, og det vil kjennes bedre. Prøv å se det til ungdommene dine når de er litt lei og underfor. Så høres det bare veldig irriterende ut. Men det skjer faktisk fysiske ting i kroppen. Hva som skjer da?
Det som skjer, vi pumper ut litt adrenalin, vi pumper ut litt endorfiner som gjør at vi føler oss bra. Og vi føler at dette er godt da. Så ofte på toppen av en fjelltur og sånn, så har vi det mye bedre inn da vi begynner turen. Og dette er jo litt sånn drivende, for da har vi jo lyst til å ha den følelsen. Alle har vi jo lyst til å ha det bra. Mange opplever en sånn, den her lille hverdagslykken av når de klarer å gå en tur. Får en liten mestringsfølelse, og den synes jeg skal vi hige etter, skal vi trukte etter. Og da snakker jeg ikke om de store turene, da snakker jeg ofte om de små tingene.
Men hvorfor er det sånn at kroppen, det er jo positive hormoner her. Hva som gjør at kroppen begynner plutselig å produsere det mer du kjenner ut i frisk luft?
Nei, det er jo en sånn reaksjon da. Pulsen er opp, vi er i aktivitet, musklerne er i aktivitet, og da skjer dette. Og det skjer ikke når vi ser kliss i ro fra vår TV. Ja.
På Netflix.
Nei.
Kjørs det en romantisk film, eller?
Nei, forelskelse er bra. Forelskelse er også topp. Og da kan vi også sette helt i ro, altså. Men da er det andre hormon. Ja. Det er jo alt om hege.
Ja.
Det som er et aspekt med akkurat det her med så mange folk går på tur, 1 million turer. Jeg jobber selvfølgelig tett på folk som driver med forvaltning av natur og hele, og det, vi ser selvfølgelig en slitasje. Det er jo også et tema der med slitasje på nedtråkk og bestia. Og det er alltid en liksom avveining. Skal vi på en måte stenge turer for ferdsel, eller skal vi bare akseptere? Og vi ser jo en bygd skjerpetrappe som gjør at det leder folk til å gå på samme plassen, og på den måten beskytter litt av terrenget, og det fører jo også at folk blir litt mer av. Synes det er spennende å dra på sånne turer. Jeg husker at jeg har en bilde av en ordfører i, tidligere ordfører i Vadsø, han sett i godstolen sin med stresslesen med 3 fjernkontroller. Overvektig. Jeg bruker ofte å trekke fram det der bildet der. Det er veldig enkelt å spare for terrengslitasje. Hvis alle bare blir som den tidligere ordføren i Vadsø, sett i stolen sin, så er det ingen natur som slites ned. Men det er sånn, den balanse i gangen der med noen ganger må vi kanskje akseptere nok av naturslitasje, for å på en måte løfte og unngå den kroppslige, menneskelige, fysiske slitasjen. Men det er altså en balansegang det der med å legge til rette med stier og kropplegging, og samtidig som at det fysiske forfallet ikke får ta overhånd.
Mm. Men er det derfor dere flytter litt på turen også da?
Derfor flytter man også på turen. Og jeg så jo nå på en tur i Nordkapp, etter at det hadde vært 500 passeringer, 250 mennesker hadde gått ene veien og tilbake. Kanskje noen andre også i tillegg som ikke hadde registrert seg på turen, så ser man at det begynner å bli en sti i terrenget. Og noen synes at en sti er med en slitasje som ikke skal akseptere, mens andre synes at det er veldig greit og fint at man får en sti som andre kan følge. Så det der med terrengslitasje og å ta vare på naturen, det er også et aspekt vi må ha med oss i denne tilretteleggingen.
Mm. Men hvordan, når det her har utviklet seg så mye, er litt tilbake til det at du snakket om at det var frivillig, og det er sånn vaktmester for så vidt, sånn helst i hvert fall på hver tur. Hvor greier dere å få tak i alle folkene?
Nei, det er jo, de har jo meldt seg, de går jo på tur. Vi har jo kontaktinfo til dem, så jeg ser jo at når jeg mangler et bilde fra en tur, eller mangler en sporlogg, eller mangler noen skal hjelpe til, så bare spør dem, den som går på tura, kan dere være med og bidra på en eller annen måte? Og det er ekstremt mye folk som melder seg, som har lyst til å være med og hjelpe til. Og noen vil bare ta ansvar for en liten sak og levere et bilde til en tur som mangler et bilde. Og andre vil være med i arbeidsgruppa i sin kommune. Så det har vært egentlig ganske lett å nå folk i dag gjennom e-post og masse forskjellige Facebook-grupper. Vi har jo Facebook-grupper i hver eneste kommune som folk legger ut bilder, og noen interne grupper bare for dem som er å jobbe med tilretteleggingen i sin kommune. Så det har vært veldig enkelt og greit å få folk til å være med.
Mm. Det, hva visjoner har du fremover da?
Det vi prater om her, det med Endre og de som jobber med i helsevesenet, som er stadig flere som har lyst til å være med på det her laget, og at vi kan gjøre ting i lag. At kommunene vil virkelig bruke friluftslivet og folkehelsearbeidet, eller bruke friluftslivet i folkehelsearbeidet litt mer målrettet enn det man gjør i dag. Det er at man kanskje kan vri ressursbruken i samfunnet enda mer, og ja, det å tilrettelegge, det å få folk ut på tur, kanskje fører til at vi trenger litt mindre behandlingstimer og litt mindre medisinbruk og litt sånne ting. Det har vært veldig bra å komme dit den.
Det er mye god helse stikk ut. Det har du helt rett i, Hugo.
Mm. Tenk du, vi er litt nysgjerrig også, for jeg er helt enig i det du sier. Men hvordan skal man greie å få helse? Nå er det jo sikkert interesserte leger sånn som Endre og han du snakket om som drev og motivert han gutten. Fin historie. Men hvordan skal man greie å få med helsevesenet sånn, på noe strukturert i forhold til det? Har du tanke om det?
Jeg ser jo kommuner som har jo interne folkehelsegrupper der folkehelsekoordinatorer er med, og dem som jobber innenfor psykiatri og rus og kommunelege, og som møtes litt sånn og lager felles planer for sin kommune og finner ut hva man kan gjøre i fellesskap for å komme videre. Diskutere ting med helsesøster som møter foreldrene i skolesammenheng, og Så det är ju det är ju där egentligen lage gode folkhälsoplaner och få de olika aktörerna som jobbar i kommunen till att vara med och lage lite om felles mål och felles tiltak och planlägga lite fällskap.
Mm. Så då kanske de skulle invitera dig med på allmänläkarutvalget här i Molde då. Fått lite inspel ifrån profession själv.
Ja, sån är folkhälsokoordinator och vår kontaktperson i Hammerfest. Hon möter fast alla läkarna och diskuterar och pratar med sånt med och någon av de läkarna ser jag nog titta ofta med levera bilder på värmeldning på TV2 och lite förskälligt så det är klart att hvis man har läkare eller hälsoarbetare som själv är intresserad i tema så är det mycket lättare att nå ut så det är det överallt självklart.
En annan ting jag tänkt på när det gäller med folkhälsa är det olikt hur man bor han, hur folk är intresserade i att vara på tur eller gör såna ting eller har det på en måte någon spridd sig över hela landet? Har du sett någon ändring där?
Det är ju traditionellt sett så är det ju så att ju högre intäkt folk har och ju högre utdannelse får mer utdannelse folk har ju mer aktiva är folk på tur. Det är ju nationella undersökelser som visar det. Men jag syns ju att det vi nu ser i Finnmark kan vara med på att motbevisa det lite grann. Finnmark och Nord-Troms kommuner skår ju ofta dåligt på folkhälsostatistiken och kommuner som Kautokeino och ja, skår dåligt för mycket folk med låg intäkter, men där är det extremt stor aktivitet, väldigt mycket folk som är med och deltar. Så där klarar vi att laga lavterskelturer också. Vi har verkligen lavterskel att det inte trenger vara dyrt utstyr för att vara med. Vi har fått utstyrscentraler i väldigt många kommuner som gör att folk kan låna utstyr, att man inte har utstyr själv och göra friluftslivet och tillgängligt för flest möjligt på den måten.
Det är sånt att populära aktiviteter som har kommit och som har varit lite sån populära de sista åren har lagat lite skälla på vem som har möjlighet att varit med.
Ja, det är klart att ska du paddla kajak som jag gör och cykla med stigcykel eller något annat så är det extremt dyrt utstyr. Det är ju, men det är ju självklart kan man väl och prioritera. Jag har inte något hytte eller campingvagn eller båt. Det här har jag brukt en del av pengar mina på såna ting. Men man ska vara väldigt bevisst och upptatt av akkurat det där med kostnad till att göra ting för hur dyrt och att det är lavterskel och vi har ju väldigt många personer till kvart med invandrarbakgrund och pröva att jobba lite mer aktivt för att se når vi dem, klarar vi få dem till att bli med och få intresse av att gå på tur och bli en del av den norska friluftstraditionen och då kan det ju vara grejt och ja, här vi kör liksom kursaktivitet och vi upplever att den kommer på tur en kall höstdag med Barcelona skjorta i nylon och så ja, har du också erfaring med ull som det på något sätt lär upp till att det är förskäl faktiskt på nylon och ull och får liksom kunskap och glädje av och hålla sig törr och varm. Jag brukar säga att TV på tur, det är extremt viktigt. Jag tänker på det att vara törr och varm TV. Så hvis man inte är törr och varm så blir det obehagligt fort. Och det blir lite samma när vi jobbar med skola och barnehage och att eleverna och i barnehage och skola måste lära sig och klä på sig och ha med sig rätt kläder för aktiviteten.
Är det så att det är grejt att kontakta dig nu när du säger det? Alltså är du tillgänglig för spörsmål hvis folk lurer på ting och hur man ska använda sig?
Ja, det är ju självklart bara hyggligt det. Jag får ju spörsmål ifrån andra delar av landet som vill ha tips om både etablering av friluftsråd och etablering av tillsvarens aktiviteter och sånt. Så det är vart det.
Finn dem dig på, ligger du på det här?
Ja, det är bara gå på perletur.no eller utinor.no så ser man ju nettsidan för där är nog jobb idag och så finner man är ju där.
Där finner man Hugo Tingvoll. Det var lite skummelt att invitera dig Hugo in här till en amatörpodcast vår du har ju en god bakgrund med vara frilansjournalist och jag har sett mycket bilder du har tagit och du har jobbat i media själv. Så det må vi ju säga, men det var väldigt viktigt och hyggligt för oss att du kunde få vara med. Tack det du har beskrivit för oss idag. For meg så du en virkelig hverdagshelt. Du startet med noe som har fått stor betydning for folk. Og det å ha et sånt engasjement som skaper et sånt voldsomt engasjement i befolkningen og så stor helsemessig gevinst på så mange vis. Det, og du har jo virkelig sett avtrykk etter deg som er viktige spor og som jeg tenker vil være viktige for mange. Ikke bare i Møre og Romsdal, men nå utover i landet. Mm. Du hadde noe du hadde lyst til å spørre om, Andre?
Ja, altså vi tenker jo at hverdagshelter som du, Hugo, er på, så tenker jeg at hverdagshelter har jo sine hverdagshelter. Hvis du tenker litt om her i dette livet så langt, hvem er en hverdagshelt for deg? Hvem vil du ha trekt fram?
Som har betydd mye for meg. Jeg nevnte jo det tidligere, Geirul Stoveland, som jeg hadde som lærer i sin tid på Sand skole i Malang i Troms. Det var liksom langt tilbake i tida. Men han var med på å forme livet, tror jeg, og har preget interessefeltet mitt og den personen som jeg er i dag. Og så er det kanskje ikke så veldig spennende på et vis å nevne den man bor i lag med og har som kjærest og gift sammen og gift med, men jeg tror rett og slett jeg vil trekke frem Åsle Røberg, kona mi. Vi traff hverandre i 2005. Da hadde jeg vært gjennom en skilsmisse, og jeg syklet rundt hele Fræna, husker jeg, etter skilsmissen og tenker på nå hvordan verden skal klare å røyse meg etter det her igjen. Og så treffer man en ny person, og så ser man at man ja, kanskje kan ha gått noen ganger av å gå gjennom en sånn sorgprosess og treffe et annet menneske. Så hun har lært meg ekstremt mye, og vi har hatt mange fine turer i lag og fine diskusjoner i lag, og noen oppturer og noen nedturer. Men jeg tenkte sånn sett trekk frem han Geirulf som lærer på skolen i Neiko ungdomsskolen, Oslo, som jeg er gift med i dag og bor sammen med, så tror jeg det er to personer som har vært viktige for meg både da og nå.
Mm, så fint. Det har vært veldig kjekt å ha deg her. Veldig interessant å få høre om det som, både om deg, som litt mer kjent med Hugo. Hvem er han her, mannen som har sett i gang så mye spennende aktiviteter for så mange mennesker? Tusen takk for at du har vært med her hos oss.
Utrolig trivelig å få lov til å være gjest og treffe dere.
Lykke til videre med Finnmark, og så får vi håpe det her bare sprer seg utover hele landet etter hvert. Så får vi håpe helse hopper på, Endre.
Oh yeah.